I, like you, appreciated the participation in the solemn assembly.
Salamat sa appeal sa solemn assembly.
Doctrine and help. When we raised our hand to the square in the solemn assembly,
sa dinha nga, mi,
it was not a vote.
Isa kita sa tumuha kamot.
That we gave of ourselves a private
kita ni
and personal hatag
sa atong personal nga pasali sa pag-sustain o sa
pag-sunod
sa mga balaod o mga sugo sa propeta sa Diyos.
And to be able to raise my right hand to the square. My brothers
salamat
and sisters,
akong ka-apil ko nga sa pag-isa sa akong kamutuban kaninyo, mga kaigsunan. Akong mga kaigsunan, sulod sa miaging pipila kabulan, ako doon ay mapainubsanong kasi natiyan nga nakahatag ka na ako o oportunidad sa pagpamalandong sa pasalamat kabahin sa gasa sa kinabuhi. Atol na ini nga kasinatian padayon akong namalandong sa akong pagpamatuod sa Dios. Ang atong mahangturon nga lang itong Amahan og sa iyang kanang magulang ang anak ang atong manluluwas og manunubos si Hesus Kristo. Og giunsa na akong pagbaton niya ang pagpamatuod. Ang mataw sa tibuok kalibutan sa matag relihiyon og ugbong sa mga hugpong sa mga tinuoan. Nagsiksik og nalibasog nga masayod kinsa man ang Dios. Unsa man ang iyang relasyon ngadto kang Hesus Kristo? O gunsa man ato relasyon nga ito kanila. Nasayod ako uban sa kasiguruan nga ato lagi itong Amahan o si Hesus Kristo buhi. Ang pag-ula, tinuod. Ang Diyos nga Amahan o si Hesus Kristo managlahi, bulag, immortal nga mga binuhat. Sila nakaila ka nato isip mga individual o sila mudungog o mutubag sa atong sinserong mga pag-ampo. Ang maluluwas may pamatuod sa mga lumulupyo sa kontinente sa Amerika. Ako magpamatuod sa Amahan, o ang Amahan magpamatuod kanako. O ang Espiritu Santo magpamatuod sa Amahan, o kanako. Ang Espiritu Santo may pamatuod kanako na kining mga butang tinuod. Nagsugod ako sa pagbaton sa akong pagpamatuod sa batanon pa ko sa dihang namalandong ako sa 13 ka propetikanhong mga pamahayag nga gitawag og ang artikulo sa hugot nga pagtuo nga gisulat ni Joseph Smith. Ang dihas primary ato kaning memorya. Naghulagway sa sukaran ng mga gituan sa gipahuloy nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang una niining mga pamahayag mabasa, kita nagtuo sa Dios ang Amahan sa kangturan og sa iyang anak si Hesus Kristo og sa Espiritu Santo. Si Joseph Smith nasayod sa kinayahan sa tulo ka mga sakop sa Dios nga kapanguluhan. Pinaagi sa personal nga kasinatian, isip usa ka 14 anyos nga bata, gusto siya nga masayod kun hain sa daghang mga simbang Kristiyano ang angay niyang apilan diha sa Biblia. Sa basahon ni Santiago sa Bagong Tugon iyang nabasa, kunhain kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayo asya sa Dios. Masulundon siyang miluhod diha sa pagampo o gibisitahan sa Dios nga Amahan o sa iyang anak si Hesus Kristo. Siya mihulagway kanila isip duha ka personahe kansang kahayag o himaya, dili mahulagway. Nagtindog ibabaw kang Joseph diha sa kawanangan. O sa kanila misulti kaniya, nagtawag sa iyang ngalan o tawag o miingon nagtudlo nga to sa lain. Kini ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Sukad sa akong kaugalingong kabatanon, ang kasinatian ni Joseph Smith na himong giya nga rin kanako. O mahimong giya alang kanatong tanan. Ang batanong propeta na ibalo sa kamatuuran kabahin sa atong langitong Amahan o sa iyang anak si Hesus Kristo, tungod kay nagtinguha siya nga masayod gikan sa mga kasulatan sa kabubuton sa iyang langitong Amahan o dayon siya matinudanong nituman. Kini nga sumbanan gitakda og hingpit nga gipakita sa manluluwas ingon sa narecord sa Biblia. Sa dihang si Hesus Kristo 12 anyos pa nga bata, ang iyang inahan si Maria o ang iyang yutanong aman si Jose, nakakita kaniya nga nagtudlo sa templo. Si Hesus nangutana kanila, wala ba day ka mo mahibalo nga kinahanglan gayud ako nga muhimo sa bulaton sa akong Amahan? Apan si Hesus wala magpasabot sa bulaton ni Jose. Gipasabot niya ang bulhaton sa iyang literal o mahangturong Amahan sa langit. Ang paagi sa pagpaila sa Dios nga Amahan sa iyang anak sa pipila ka mga okasyon, mahinong danon. Og sa nabaut ismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon sa tubig. Og ania karon o sa katingog ikan sa langit nagingon, kini mao ang akong anak na pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Og usab dito sa bukid sa transpigurasyon, gikan sa pangano dihay tingog nga miabot nga nagingon, mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalinghugi ninyo siya. Sa diyang si Jesus mipakita sa kontinente sa Amerika, gipaila siya sa samang paagi. Sa iyang amahan, tanawa ang akong hinigugmang anak, kinsa ako nahimot kaayo, kang kinsa ako mihimaya sa akong ngalan, paminaw kamu kaniya. Og dayon dulan sa 2,000 katuig humani ana, ang samang mga pulong gipamulong adto sa batanong si Joseph Smith.
This is my beloved son.
Kini maong akong hinigugmang anak, paminaw kaniya.
It is of special.
Kini labihan ka mahinungdanon nga say gayon nga ang langitnong amahan buot nga mupaila sa iyang anak nga rekanato. Siya mo mando kanato sa pagpaminaw, sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jesus. Kinsa man kini nga Jesus? Siya may apil sa iyang amahan sa paglalang sa kalibutan ug mao ang responsable. Ubo sa mando sa iyang amahan sa paglalang sa tanang mga butang ibabaw sa yuta. Ug mga kalibutan nga dili maihap ako milalang. Ug ako sa milalang alang sa akong kaugalingon nga katuyuan. Ug pinaagi sa anak ako milalang kanila. Kinsa mao ang akong bugtong anak? Si Hesukristo mao ang bugtong anak sa amahan diha sa unod. Siya ang atong tigpataliwala ngadto sa amahan. Siya ang manduluwas kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi alang kanato og nangaliw po sa atong kausa ngadto sa amahan. Busa magampo kita ngadto sa langitong amahan diha sa pangalan siya ang anak si Hesukristo. Si Jesus ang anak. Dili maura nga binuhat sama sa iyang amahan, apan siya pariho sa iyang amahan. Siya usab usa ka nahimaya nga binuhat nga adunay gahom ug katungod. Labihan kini ka malamdagon ug makapatandog nga rekanako ang paghunauna kon giunsa niyo sa pagkigsulti ngadto sa iyang amahan. Sa iyang mahinungdanon nga mapangalyupo ang pag-ampo nga makita diha sa Biblia sa basahon ni Juan, dili gayud masahipan ang aklaro niini nga si Jesus miila nga siya mao ang anak. Paminaw sa iyang mga pulong, samtang siyang mireport sa masulundong paghuman sa iyang misyon, sa yutang ngadto sa iyang amahan sa langit. Mingon siya, dinhi sa yuta, gipasidunggan ko ikaw. Sanglit na tiuman kuman ang buhat nga imong gitugyan kanako, aron akong pagabuhaton. Gihatagon kuman sila, ang mga disipulo sa mga sulti nga imong gihatag kanako. Og sila nagatuo nga ikaw mo ang nagpadala kanako. Maingon nga gipadala mo ako sa kalibutan, maingon man usab gipadala ko sila sa kalibutan. O gihatagan ko sila sa kadungganan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa, maingon nga kita usa. Atol sa sunod-sunod nga mga panghitabo sa pangalagad sa manuluwas ang mga disipulo sa pagkatinuod nahimo gayong usa, apan dili sa ilang pisikal nga mga lawas. Nahimo silang usa sa katuyuan ug ugma. Mao kini ang pagkausa sa Dios nga amahan ug sa iyang anak si Hesukristo nga gihisgutan diha sa mga kasulatan. Sila usab managlahi nga mga binuhat, apan sila nagkahiusa sa katuyuan sa ilang gugma alang kanato ug sa buhat nga ilang gihimo alang kanato. Ang manluluwas nagpadayon sa pag-ampo. Amahan, pasidunggi ako. Niyanang kadungganan nga gihoptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Aron ang kalibutan mo ila nga ikaw mo ang nagpadala kanako ug nahigugma kanila maingon nga ikaw nahigugma kanako. Kay nahigugma man ikaw kanako bisan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Uon sa kaganahan si ni Jesus nga kita makaila sa amahan sama sa iyang pagkaila. Siya nagampo, o amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo. O kini sila, ang mga disipulo, nakaila nga ikaw mo ang nagpadala kanako. O ang imong ngalan akong gipaila kanila, o kinigiga paila ko pa kanila. Aron ang gugma nga imong ginahoptan sa imong paghigugma kanako maanaa kanila, o ako maanaa kanila. Si Jesus mipakita sa iyang dakong gugma alang ni atong kinsa mipili sa pagsunod kaniya samtang siya nagampo alang sa ilang proteksyon. Dili ako mga muyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili hinoon nga imo unta silang ilikay gikan ni atong dautan. og dayo ng atong manood sa malumong mihangyo nga sila magkauban. Unta niya pag-usab. Amahan, buot kunta nga asa gani ako at tua. Tua usab uban ka na ko sila nga imong gitugyad kadako. Agig pagpanganda malang sa maulaong sakripisyo, si Jesus nag-ampo nga to sa iyang amahan sa tanaman sa Getsemani, samtang siya may dala sa iyang kaugalingon sa mga sala, mga kagulanan, o mga pag-antos sa tanang katawan. Niadto lamang mga orasa, siya may klaro ni ini pag-usab, na siya wala mo pahigayon sa iyang kaugalingong buhat. Siya nag-ampo, amahan ko, kung mahimuman, isaylo lang kanako kining kupa, nga ni dili sumala sa kong pagbuot, kundili sa imo. Nining labing lisod nga gutlo alang kanatong tanan, siya wala makigistorya sa iyang kaugalingon o misalig sa iyang kaugalingong kusog. Siya mitawag sa iyang amahan ang labang makagagahom na Diyos sa pagpaluyo kaniya o mutugot kaniya sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan o ang iyang amahan may padala o anghel gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. Kita na ko ang gugma nga anas sa amahan sa iyang anak ko para kanatong tanan. Gikan sa ula pa ang pagkatukod sa kalibutan hangtod na sa katapusang mga gutlo dito sa krus ang manluluwas ng trabaho sa buhat sa iyang amahan. Iyang nahuman ang buhat nga gipahimo kaniya. Busa dili kita matingala kung kinsa siya nakigistorya sa panahon nga diya sa cross, siya miingon. Tapos na. Og mituwaw sa makusog na tingog. Amahan nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Og sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang ginawa. Nasayod kita nga siya nag-ampo ngadto sa iyang lagitong amahan. Ako mo pamatuod nga atong manluluwas buhi. Siya ang bugtong anak sa amahan, o siya mo anhi pag-usab. Siya si Jesucristo, ang usa nga balaan sa Israel, puno sa grasya o kaluoy o kamatuuran. Siya mao ang mo anhi aron sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan, o ang mga sala sa matag tao kinsa sa makanunayon mituo diha sa iyang ngalan. Siya ang literal nga anak sa Dios kinsa mibangon gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw nga nagdala sa katinuod sa pagkabanaw ngadto sa tanan kinsa mo anhi sa yuta. Mo pamatuod sa bako na ang Dios nga atong mahangturong amahan buhi og nahigugma sa matag usa kanato kay kita iyang mga anak. Labihan kadako ang iyang gugma, nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak nga ri sa kalibutan. Aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag, kundili may kinabuhin dayon. Isip po sa kapostol ni Ginoong Hesukristo, ako mo pamatuod, kabahin sa kamatuoran sa unsay anaa diha sa mga kasulatan. Kung unsay napadayag nga rin kanako, mahimong mapadayag nga na kaninyo, sumala sa inyong pagkamasulundon o mga tinguha. Ang manluluwas nagtudlo kanato atol sa iyang mortal nga pangalagad ni ining mahinungdanon nga kamatuoran nga magamit natong tanan. Bisan unsa nga kamo mangayo sa amahan diha sa akong ngalan nga matarong, magtuo nga kamo makadawat. Behold, it shall be given. Tanawa kini ihatag nganha kaninyo. Ako mo pamatuod na ako nasayod ni ining mga butanga na akong gipamulong o kinitinood na kamuunta magtinguha alang ni anang samang kasiguruan diha sa inyong kasing-kasing sa inyong mga pag-ampo maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.